Plus, ať se vám dobře poslouchá, přeje Renata Kropáčková.
Věda plus.
Do vesmíru dnes odstartovala průlomová komerční mise Polaris Dawn, neboli Úsvit Polárky.
Dragon, CE, welcome to orbit.
Loď typu Crew Dragon nese čtveřici civilních astronautů, velitelem je miliardář Jared Isaacman, který celou misi financuje. Jeden z přístrojů na palubě má částečně také český původ. Čeho chce mise ve vesmíru dosáhnout, to teď probereme s naším vědeckým reportérem Martinem Srbem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké rekordy se Polaris Dawn chystá překonat?
Hned první den po startu má doletět do vzdálenosti, kam se ještě žádný komerční let s lidskou posádkou nedostal. Kate Tysová ze SpaceX v přenosu ze startu upřesnila, že to bude vůbec nejvyšší oběžná dráha, kterou kdy dosáhla lidská posádka. Ta loď poletí po dráze tvaru elipsy, takže se bude střídavě vzdalovat od Země a zase se k ní přibližovat, ale je to pořád zemská oběžná dráha. Lety k měsíci se do téhleté kategorie nepočítají. No a druhé velké prvenství bude první soukromý výstup do volného prostoru. Ten je plánovaný podle aktuálních informací na čtvrtek. Celkově by ten let měl trvat asi 5 dní a posádka má sebou a na sobě spoustu přístrojů, které měří nejrůznější parametry, jak to kosmické prostředí působí na lidské tělo.
A já jsem v úvodu zmiňovala, že jeden z těch přístrojů má i českou stopu, o co jde.
Přesně tak, je to jeden z palubních přístrojů, které jsou namontované na palubě té lodi. Je to detektor kosmického záření označovaný jako Hera, takový je to dozimetr. A vyvinula ho NASA, ale zásadní součástku, ten detektorový čip, do něj dodává česká firma a ta vychází z poznatků ČVUT a CERNu. Kosmická loď totiž na té daleké cestě proletí takzvanými radiačními pásy a posádka tak dostane za poměrně krátkou dobu docela velkou dávku kosmického záření a to je důležité zkoumat pro všechny další lety lidí k měsíci i dál.
To byly přístroje, kdo všechno je v posádce.
Jak už jsme slyšeli, tak velitelem lodi je Jared Isaacman, který už jednou ve vesmíru byl během soukromého letu Inspiration 4. Pro všechny ostatní je to taková kosmická premiéra, i když se také účastnili mise Inspiration 4, ovšem ze zemského povrchu. Pilotem lodi je Scott Poteet, zvaný Kit, pilot amerického letectva ve výslužbě. A dál jsou v posádce dvě specialistky ze společnosti SpaceX. Sara Gillisová, která vede výcvik astronautů, a Anna Menonová, která má na starosti palubní procedury, protokoly a také zdravotní stránku astronautů. Nebude tam možné studovat dlouhodobé účinky kosmického prostředí, ale ty okamžité ano, říká Menonová ve videu programu Polaris. Bude například měřit dekompresi před výstupem do volného prostoru nebo záněty v dýchacích cestách. Na palubě lodi mají ultrazvuk nebo endoskop.
Ze SpaceX ale nejsou jenom členky posádky, ale také loď, ve které letí, že?
Ano, je to loď typu Crew Dragon, která slouží hlavně k dopravě astronautů k mezinárodní vesmírné stanici a zpátky. Konkrétně ta kabina, ve které právě letí, už má za sebou jednu cestu ke stanici a ten zmiňovaný soukromý let Inspiration 4. Trochu komplikace je, že ta loď nebyla původně určená k tomu, aby astronauti přímo z ní vystupovali do volného prostoru, jak je v plánu během této mise. Ta loď nemá přechodovou komoru, takže jakmile se otevře poklop, tak se vyvětrá všechen vzduch a celá posádka bude muset mít skafandry. Je to trochu napínavé.
To určitě, ta mise bude asi napínavá, dobrodružná možná i.
Ano, i návrat z mise bude trochu oříšek, protože podle meteorologů se nedá přesně předpovědět příznivé počasí na 5 dní dopředu, takže počasí v moment přistání je ještě trošku otazník. Jared Isaacman ale věří, že mise bude skutečně tou polárkou, tou hvězdou, která určuje směr v kosmonautice. Už teď má naplánovanou další misi, opět na palubě Crew Dragonu, ale tentokrát k Hubbleovu vesmírnému dalekohledu.
A i o tom určitě bude ve Vědě plus informovat Martin Srb. Děkuji moc krát, naslyšenou.
Naslyšenou, hezký den.
13,5 roku po havárii v japonské jaderné elektrárně Fukushima se uvnitř mezi reaktory začíná odklízet. Aspoň část sutin mají s radioaktivitou zamořeného prostoru dostat roboti. K tomu si více řekneme s Jakubem Luckým ze zahraniční redakce, který přišel do studia. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Tak popiš nejprve, jak to uvnitř elektrárny teď vypadá.
No, zjednodušeně řečeno, tak jako po jaderné havárii, já připomenu, jak to tak zhruba může vypadat. Všechno to začalo silným zemětřesením o síle 9 stupňů. To spustilo potom také tsunami a dohromady to poničilo elektrické vedení, ale taky záložní generátory a baterie, což jsou věci, které jsou pro jadernou elektrárnu opravdu velmi důležité, protože ve chvíli, kdy se reaktory odstaví, tak ještě dlouho, opravdu velmi dlouho hřejí a je potřeba je chladit, což se v tomhle případě nedařilo. 3 reaktory byly v zaběhu během toho zemětřesení a výsledek byl ten, že se tedy přehřály a oni se narušili některé ty obaly těch reaktorů, zejména těch, co byly v provozu a začaly se vlastně tavit. Výsledek je ten, že tedy část toho i třeba paliva se roztavila a roztavila se do betonové skořápky, která je pod tím. Na některých místech došlo i k výbuchu vodíku, protože ten se uvolňuje při tom jaderném štěpení. No a výsledek je, že někde tedy v těch budovách reaktorů, v těch velkých betonových kvádrech, tak je 880 tun radioaktivního odpadu, zejména tedy toho paliva roztaveného s tím, co bylo okolo nich.
A tohle tedy všechno teď mají dostat ven roboti?
No v podstatě ano, pro člověka to vlastně není zvládnutelné, zejména z toho důvodu, že v tuhle chvíli opravdu není možné být vevnitř bez nějaké extrémní ochrany, takže ten člověk by vlastně tam stejně nemohl nic dělat, ale těch 880 tun, když se na to podíváme tím dnešním pokusem, tak bude trvat velmi dlouho, protože je to pilotní pokus a teď je cílem dostat ven 3 gramy toho materiálu. Ty mají tedy pomoci s tím, co bude dál, podívat se na ten materiál, co přesně to je, jakým způsobem s ním naložit, jakým způsobem by se dal odvážet. Za úkol to bude mít robot, který se jmenuje Telesko. Je to takový zvláštní hadovitý tvar, složený z takových kovových kusů. On se tam původně měl vydat o nějakou pár dnů, pár týdnů dřív, ale narazilo to tedy na technické potíže, takže teprve dneska vlastně nad ránem, v noci na dnešek se ta operace celá spustila.
Proč se do toho vlastně pouští až teď, víc než 13 let od samotné havárie?
Ono to není úplně jednoduché, protože to prostředí vevnitř opravdu je extrémní a první takové pokusy dostat se dovnitř tak byly před 9 lety v roce 2015. Tehdy to byl taky takový robotický had od firmy Hitachi a on přestal fungovat, přestože bylo v plánu, že tam bude asi 10 hodin, tak po 3 hodinách se vlastně vypnul. Nebylo úplně jasné proč, ale ta teplota a radiace nejspíš způsobily problémy s tím zařízením jako takovým, takže výsledek byl ten, že ho tam museli nechat. Ono něco se z toho podařilo tedy zjistit, protože on navštívil většinu těch míst, které byly potřeba, ale výsledek byl takový, že se začaly tedy vyvíjet noví roboti, dokonce to odstartovalo tedy v Japonsku takovou novou éru robotiky, protože pro spoustu vědců je to v tuhle chvíli zajímavé téma. No a i ta současná operace je vlastně pilotní, bude se zkoušet nějaký robot, ale spousta dalších robotů už na místě je, nejsou v těch nejextrémnějších podmínkách, ale ta společnost TEPCO, která vlastně se stará o tu jadernou elektrárnu a její likvidaci, tak má vyloženě na svém webu seznam poměrně rozsáhlý. Jsou to stroje hodně různé, některé vypadají trochu jako vysokozdvižný vozík, protože jsou do míst, které jsou velké, jiné vypadají trochu spíš jako nějaká želva nebo had a mají různá místy docela zábavná jména, jako Mýval, Rozmarín nebo třeba Sakura.
Tak to je roztomilé pojmenování takových robotů. Jak dlouho má vlastně takové vyklízení elektrárny Fukushima trvat?
No před 10 lety byl takový první nějaký jasnější odhad, že to bude minimálně 40 let, nebo respektive 30 až 40 let. A to je tedy stále oficiální stanovisko vlády, tedy mělo by se to stihnout do roku 2051, ale část expertů říká, že tohle není možné stihnout, že spíš to bude za 50 až 100 let, to znamená, že se to dočkáme někde mezi lety 2060 a 2111.
To už
jestli
asi ne.
Tedy vůbec. A pro srovnání máme tady švédskou elektrárnu Barsebäck, která se bourá už poměrně dlouho, ale nebyla nikdy poškozená, byly ty bloky odstavené jednoduše, bez potíží, přičemž ve Fukušimě je těch reaktorů 5 a z toho 3 vážně poničené. A tam začínalo se v roce 2001, tehdy se ty reaktory odstavily a 2028 by snad mělo být hotovo, takže takové srovnání, že to není lehké, ani když je ta situace o něco lepší.
Jeden důležitý krok ovšem teď společnost TEPCO přece jenom podstoupila, a to vypouštění mořské vody, která byla v reaktorech. Ale to bylo poměrně kritizované rozhodnutí. Proč?
No je to tak, Japonsko totiž vypustilo ty miliony tun do moře. Ta voda byla vyčištěna, ale ne zcela. Součástí bylo tritium, což je radioaktivní izotop vodíku, který nejde úplně jednoduše odfiltrovat z té vody. Ta voda byla v zásobárnách v areálu a na to vypuštění tady té radioaktivní vody si stěžovala Čína nebo Rusko. Dokonce zareagovali tím, že zakázali dovoz mořských plodů z Japonska. Tokio se hájí tím, že to bylo bezpečné, že ten plán dokonce posvětila i Mezinárodní agentura pro atomovou energii, ale ten krok byl podle premiéra Kishidy nutný, tak aby se mohly řešit další věci.
Tolik jako Plucký ze zahraniční redakce. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Výkyvy počasí, epileptické záchvaty, geomagnetické bouře nebo krachy na finančních trzích. Co mají tyhle události společného? Všechny ovlivňují lidské zdraví, ekonomiku a přírodu a všechny také můžeme označit za extrémní a často nečekané. A právě na tento jev se zaměřili vědci z Ústavu informatiky Akademie věd. Při zkoumání příčin a následků extrémních jevů vyvinuli novou matematickou metodu, která pomůže odhalit třeba příčinu jarních mrazů, jež zasáhly francouzské vinaře. Výsledky jejich výzkumu zveřejnil časopis Science Advances. Já už ve vysílání vítám vedoucího tohoto výzkumného týmu Milana Paluše z Ústavu informatiky Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den, přeji do studia i posluchačům.
Jak byste laikovi popsal tu výzkumnou otázku, kterou jste si pokládali?
Já bych začal šířeji. Metody detekce kauzality, kterými se zabýváme, umožňují rozlišit příčinu a následek. Nedokážeme však určit příčinu jednotlivých událostí nebo jednotlivých extrémů, ale pracujeme s takzvanými časovými řadami, čo jsou datové soubory, které zaznamenávají vývoj nějaké veličiny nebo proměny v čase. Pokud máme dost dlouhý záznam časového vývoje nějakých veličin, můžeme pak zjistit, které veličiny spolu souvisí, a nebo konkrétně, jestli jedna veličina ovlivňuje druhou.
Mm-hmm. No a ta základní otázka pro váš výzkum tedy byla jaká?
Takže ta otázka byla, tak to abych to ještě pokračoval v tom, že metody kauzality, ty tradiční, prostě zjišťují, jestli nějaká veličina ovlivňuje hodnoty těch dalších, a to znamená ve všem rozsahu těch hodnot. Ale, a nebo pak jsou metody, které se orientují přímo na ty extrémy a ptají se, jestli extrémy v jedné veličině způsobuje extrémy v jiné veličině. Mm-hmm. To, co jsme dělali my, je, že jsme hledali odpověď na otázku, která ze dvou anebo z více potenciálně kauzálních veličin způsobuje extrémy právě v té ovlivněné veličině. Takže tím se jako lišíme od těch předchozích metod, a vlastně přitom ta kauzální veličina, která extrémy působí, sama ani nemusí extrémy obsahovat.
Co vás vlastně inspirovalo k tomu, abyste se zabývali kauzalitou v kontextu extrémních jevů?
Kauzalitou se zabývám už jako delší dobu, no a výzkum extrémů, jejich vzniku a možnosti predikce, to je jako další oblast vědy, která je samozřejmě velice zajímavá i důležitá pro společnost, takže pro mě bylo jako přirozené tyto dvě oblasti propojit. Mhm.
No, vy už jste to trochu naznačil, ale můžete ještě rozvinout, jak se vaše metoda liší od těch tradičních přístupů?
No, právě v tom, že jako fakticky tím, že klade svou otázku jinak než ty metody, jak říkám, tradičně kauzální metody se nezabývají extrémy. Když se zabývají extrémy, tak se jenom ptají, jestli extrémy někde způsobují extrémy jinde. A my určujeme, která většina té extrémy způsobuje. A pak jsou tam samozřejmě ty technické záležitosti, na které nevím, jestli máme čas, ale my používáme takzvané jako metody z teorie informace, nějaké funkcionály, a ta tradiční, takzvaná Shannonova teorie informace, jako možná se lidi vzpomenou na definice Shannonovy entropie, kde vystupuje pravděpodobnost P v takovém tom vzorečku P logaritmus P, a stejně se jim zvražek se vystituje i ve statistické fyzice v definici entropie. A to, co jsme použili my, je jedna z takových modernějších teorií informace, je takzvaná Rényho informace, ve které vystupuje ta pravděpodobnost jakési mocně na nějakém koeficientu alfa. A ta inspirace je v podstatě v tom, že když umocníme číslo, které je menší než jedna, nějaký mocnitelem, který je větší než jedna, tak výsledek je ještě menší než původně. Ale když je mocnitel také menší než jedna, tak ten výsledek je větší. Takže vlastně ta Rényho entropie, když se zaměří na nějakou pravděpodobnost, tak slouží jakoby taková lupa, která se kouká specificky na ty extrémní hodnoty.
Můžete na tom konkrétním příkladu jarních mrazů, které poškodily francouzské vinaře, ukázat, jak tyhle simulace fungují?
To jsou rozdílné věci. Simulace děláme, když vytváříme nějakou novou metodu, tak ji musíme samozřejmě otestovat, jestli funguje, a nemá smysl novou metodu aplikovat rovnou na experimentální data, kde ještě nevíme, jak to tam funguje. Takže my vlastně začínáme simulacema, že použijeme nějaké matematické modely, ve kterých je kauzalita daná vlastně tím modelem, to zkonstruujeme, takže použijeme nějaké matematické vztahy, kterými nagenerujeme umělá data, kde jsou jako předem dané ty kauzální vztahy, a to pak analyzujeme a vlastně testujeme, jestli ta metoda opravdu dává to, co očekáváme. Pak v dalším kroku přijdeme od simulací k reálným datům, a jeden z těch příkladů byly právě ty jarní teploty z francouzských oblastí, kde jsme zkoumali tři potenciální kauzální vlivy, to jsou takzvané cirkulační jevy, jako severoatlantická oscilace, blokovací index a ta sibirská tlaková výše.
No, jak vidíte potenciální dopad toho vašeho výzkumu na širší veřejnost a na společnost jako celek, pokud jde o lepší pochopení a předvídání extrémních událostí?
No, právě tato metoda umožní určit, když zvažujete různé veličiny, které můžou být za vznikem těch extrémních událostí, ale předem nevíte, která to je, tak právě tato metoda vám pomůže určit nějakou samozřejmě mírou nejistoty, která to je, a pak můžete zkonstruovat vlastně efektivnější prediktory, že už do nich nebudete, do nich už nebudou vstupovat ta data, která nemají predikční sílu, jak jsme ukázali, a právě ta naše metoda řekne, která ta data mají predikční sílu, která má smysl teda použít v prediktorech, a to už může být jako další buď matematické modely, které využívají fyzikální zákony, anebo nějaké strojové učení, které pak extrahuje ty vztahy z dat. Takže vlastně tato metoda je vlastně prvním krokem ke konstrukci efektivních prediktorů.
Tak to byl vedoucí výzkumného týmu z Ústavu informatiky Akademie věd Milan Paluš. Díky moc za rozhovor. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
My pokračujeme dál v dnešní Vědě plus. Odborníci z Geologického ústavu Akademie věd zkoumají první vzorky získané díky webu Bleskem označeno. Lidé na něm můžou nahlásit přesné místo úderu. Takto vědci vyjeli například do Libereckých Vratislavic, kde blesk zasáhl strom. Teď na vzorcích půdy z okolí zjišťují, jak se změnily její magnetické vlastnosti.
Já teď odevírám tady krabici, která je plná plastových krabiček. Uvnitř níž máme vzorky půd, které byly odebrané ve Vratislavicích v okolí toho zasaženého stromu, kde uhodil blesk.
Já vidím, že těch malých krabiček je asi 40. To jsou různé vzorky půd odebrané z různých částí kolem toho stromu.
Jsou to v podstatě dva profily kolmí na sebe, které se postupně odebíraly ve vzdalující se vzdálenosti od toho stromu.
Ukazujeme vzorky Šimon Gdýr v paleomagnetické laboratoři uprostřed průhonické obory poblíž Prahy. V Liberci v červnu uhodil blesk do stromu. Na 20 lidí elektrický výboj zranil. Vědci tam sebrali vzorky půdy, které teď budou zkoumat.
Ten blesk může zanechat stopu jak v organickém materiálu, jak ve stromech, protože i stromy mají v sobě mikroskopickou koncentraci nějakých magnetických minerálů. To samé je i v půdě nebo i v pevných horninách. Tam prostě dojde k zvýšení té magnetizace vlivem toho bleskového výboje.
Já vám to ukážu. První dáme vzorek do magnetometru.
Hákan Učer uzavírá malou kostku se vzorkem půdy mezi dvě cívky přístroje.
A pak to přiklopíme poklopem, takže nic zvenčí neovlivní to měření.
A teď slyšíme, jak vzorek rotuje. Tak to zjistí vědci hodnotu přirozené magnetizace, kterou hornina získala v době svého vzniku. Aby poznali, že půdou prošel blesk, musí provést ještě pokus.
Uděláme zajímavý experiment. Budeme simulovat blesk.
Stejnou kostku s půdou dávají vědci do jiného přístroje pulzního magnetizéru, který umí napodobit bleskový výboj.
Tady zmáčknu tlačítko start, mám nastavený teď 2 tesla, což je poměrně silný výboj.
Teď jsme ten výboj slyšeli, takové lupnutí.
We compare these two measurements.
Pak porovnáme ty dvě hodnoty a pokud jsou podobné a vysoké, tak ten vzorek, který jsme změřili, byl ovlivněn bleskovým výbojem.
Blesk totiž dokáže vzorky přemagnetovat, vysvětluje Hákan Učar. Po změření všech vzorků z Vratislavic tak vědci zjistí dráhy blesku, tedy kudy se v půdě elektrický výboj šířil.
Je více magnetická než ta půda, která nikdy nebyla zasažena bleskem.
Dodává Šimon Gdýr. Vědci teď budou vyrážet do terénu i pro další vzorky. Lidé totiž přes webové stránky bleskem označeno posílají další místa, kam udeřil blesk.
Těch kontaktů máme asi kolem 10, možná 11-12 už. Vybíráme takové lokality, které si myslíme, že by byly nejvhodnější pro nás.
Uzavírá vedoucí paleomagnetické laboratoře Lada Kouklíková z Geologického ústavu Akademie věd. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
Přestože blesky vědci už dlouho studují, zdaleka o nich není úplně všechno známo. Kde jsou blesky nejčastější a co to vlastně blesk je? Nejen na to se zeptala vědecká reportérka Tereza Janouškovcová, vedoucí projektu Bleskem označeno, Ivany Kolmašové z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd.
Blesk je vlastně velký proud procházející bleskovým kanálem. Můžeme si představit ten bleskový kanál jako trubku nebo drát, který je tlustý skoro 10 cm, který má hodně vysokou teplotu, 35 000 stupňů, který může být hodně dlouhý, protože sahá z vnitřku bouřkového oblaku až k zemi, může být dlouhý od kilometru až třeba po 10 km. Ten proud tam může dosahovat průměru kolem 30 kA, ale známe i proudy nebo blesky, které měly špičkové proudy 600 kA.
Kolik tak blesků udeří na zemi třeba za vteřinu?
Zajímavé je, že většina blesků se nedostane na zem. Totiž jenom 1/10 blesků jsou takzvané blesky oblak země. 90% blesků se odehrává pouze uvnitř bouřkového oblaku nebo mezi bouřkovými oblaky. Na celé zeměkouli udeří 50 až 100 blesků každou vteřinu, když vezmeme úplně celou zeměkouli. Většina blesků se odehrává nad pevninami a nad nižšími zeměpisnými šířkami. V našich končinách máme přibližně 1 až 2 blesky na kilometr čtvereční a rok, ale jsou místa na zemi, to je ve Venezuele, je místo, kde je blesků na světě vůbec nejvíc a tam jich mají 300 na kilometr čtvereční a rok. Tam se vlastně blízká úplně celý rok, každý den.
Máme i v České republice místo, kde jsou blesky častější?
Když se podíváte na mapu rozložení blesků v Česku, tak tam docela dobře vylezou některá místa, kde jsou velké stožáry nebo větrná elektrárna, nevím, jestli je tam přímo vidět, ale místa, která přitahují blesky, jsou samozřejmě vysoké kovové objekty. Jinak obecně je více bouřek v Českém středohoří, například Milešovka, kde má i Ústav fyziky atmosféry observatoř, tak má své německé jméno původní Donnersberg. Donner je hrom, takže jistě si toho naši předkové všimli už tenkrát. Kuželový typ těch kopců v Českém středohoří zjevně blesky přitahuje.
Blesky se vytvářejí vždycky při bouřce. Jak vlastně vznikne takový bouřkový mrak?
Abychom měli pěkný bouřkový oblak, tak musíme mít teplo a vlhko. Takový teplý a vlhký vzduch vstoupá vzhůru, ochlazuje se a v tom bouřkovém oblaku vzniká taková směs vodních a ledových částeček. A když je tam tato směs, tak ta se může velmi dobře nabíjet, protože některé z těch částeček, které nabité jsou díky kosmickému záření nebo díky radonu, který vychází ze Země, tak oni se začnou potkávat. Některé jsou tlačené vzdušnými proudy vzhůru a jiné zase gravitací dolů. Vlastně ten bouřkový oblak je taková obří baterie, která má svůj záporný pól blíže k Zemi a ten kladný pól dále k Zemi, což je teda zjednodušená představa, ale myslím si, že se tak můžeme představit. A když ta baterie má dostatečně energie, tak se může ten blesk spustit.
Vy studujete blesky řadu let. Je ještě něco, co se o blescích neví?
Překvapivě pořád ještě nevíme přesně, jak ten blesk vzniká. Mě to docela překvapuje, protože to, že blesk je elektrický výboj, tak to víme od doby Benjamina Franklina a Prokopa Diviše, ale my pořád nevíme úplně přesně, jak vzniká, protože elektrická pole, která byla naměřená pomocí balónu v bouřkovém oblaku, tak prostě jsou 10x menší, než je průrazné napětí vzduchu. Takže jsou teorie, že tam jsou další nějaké efekty, které musí spustit ten vlastní blesk. Jedna z těch teorií je, že ty kousíčky ledu, jak jsem o nich mluvila, takže jsou špičaté a kolem těch špiček je to elektrické pole zvýšené, takže vzniknou tam jakoby drobné koronové výboje, které se potom vyvinou až v ten bleskový výboj, který známe. A nebo byly i teorie o tom, jestli náhodou nemůže k tomu přispívat kosmické záření, které by jako udělalo ten poslední vlastně šťouch, aby se ten bleskový výboj spustil.
Dodává Ivana Kolmašová z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
A bleskem přidám ještě rozloučení s dnešní Vědou Plus. Celý pořad s datem 10. září najdete jako vždy na naší stránce plus.rozhlas.cz nebo si ho můžete stáhnout v aplikaci Můj rozhlas. Dobrý poslech dalších plusových pořadů přeje Renata Kropáčková.